Това е българското национално Дарик радио. Автобусна катастрофа по Черни, Белгия. 22 белгийчета загинаха на път за вкъщи, след като автобусът им се разби в швейцарски тунел. Българо-катарски бизнес форум без катарски компании при посещението на Борисов в Доха. Малки сме за Катар, дискретно призна министър Трайков.
Катарските инвеститори са много взискателни и от гледна точка на възвръщаемост, и от гледна точка на качество на инвестицията, до сега не са се заинтересували от нито един от конкретните земеделски проекти, които са им били предлагани, основно защото са им се стрували малки.
Гърция върви обратно към драхмата. Резултатът от намалението на дълга е почти нулев, смята гръцки бизнесмен.
Няма алтернатива да може да реши проблемите вътре в евро. Никой не иска да го каже, обаче не виждам друг възможност технически, за да може държавата да се оправи с економия и да излезе пак на конкурентността.
Пиян иракчанин тръгна да се самоубива, след като получи отказ за пари на заем от столично казино. Полицаите го прибраха в отрезвителя.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас и Никола Бретанов. 22 белгийски деца загинаха при автобусна катастрофа в Швейцария. Други 24 са настанени болници с различни наранявания. Загинали са и 6 възрастни. Автобусът им с белгийска регистрация по все още неясни причини се отклонил от пътя и се ударил челно в бетонната стена на тунел в кантона Вале на границата с Италия. Инцидентът е станал около 21 часа местно време, съобщи местната полиция. Двамата шофьори също са загинали. В автобуса е имало общо 52 души, повечето ученици от два класа от градовете Ломел и Хеверле, които се намират в фламандската част на Белгия. Учениците, повечето на 12 години, се връщали от дома след зимна ваканция в ски курорта Вал-да-Нивие. Спасителните операции са участвали 60 пожарникари, 15 лекари, 100 спасители, 12 линейки и 8 хеликоптери. На мястото са били изпратени и психолози, които да придружат семействата на жертвите при пристигането им. Посланика на Белгия, Швейцария незабавно отишъл на мястото на трагедията. Тази драма ще разтърси цяла Белгия. Никога не съм преживявал подобно нещо. Мащабите на катастрофата са трудни за възприемане, заяви посланик. Според ръководителя на кантоналната спасителна служба, всички участвали в спасителните дейности са в шок от преживяното. Катастрофирали автобус пътувал заедно с други два, които обаче благополучно се завърнали в Белгия. Швейцарската полиция разкри гореща телефонна линия само за близки на жертвите и пострадалите. Разследването е все още в начален етап. Според местните медии е възможно шофьора да е задрямал на волана. Тъй като инцидентът е станал в тунел, е малко вероятно трагедията да е станала заради лоши пътни условия. Автобусът е бил нов от последно поколение с усъвършенствани системи за сигурност, включително и безопасителни колани на седалките, заяви бългийски прокурор. Автобусът се е движил в тунела с около 100 км в час при ограничение на скоростта в тунела до 60 км в час. Според данните до момента автобусът се ударил в банкета от дясната страна по посока на движението и след това челно се блъснал в бетонната стена на тунела, допълни той. Фирмата Top Tours, чиято собственост е катастрофирали автобус, има добра репутация, съобщават белгийските медии. Дружеството разполага общо с 14 автобуса, които работят главно по маршрути до зимните курорти Швейцария, Австрия, Италия и Франция. При вчерашната екскурзия са били използвани 3 автобуса на фирмата. Двамата шофьори са имали опит с специфичните условия на високопланинските пътища. Белгийското външно министерство с помощта на Министерството на отбраната спешно осигури 2 самолета, които ще са на разположение на семействата на децата. Започна организация за транспортирането на близките на жертвите и пострадалите. Първите от тях вече са в Швейцария, като преди да отпътуват, някои от тях дори не са знаели дали децата им са сред жертвите или пострадалите. Някои от родителите са научили за трагедията едва от новините тази сутрин. Някои от оцелелите деца пък са успели да се обарят на семействата си още с нощи. Най-малко 3 от децата са със сериозни наранявания. Те са откарани в специализирани болници Берни и Лозана. По последна информация в автобуса е имало и няколко деца от Холандия, съобщи медийната група RTL. До този момент самоличността на загиналите и на пострадалите не е напълно изяснена. Белгийският премиер Елио Ди Рупо е на път за Швейцария. Принц Филип и принцеса Матилда също заявих, че са потресени от трагедията. Принцът и принцесата заедно с министъра на външните работи Дидие Рейндерс в момента са на посещение във Виетнам. У нас да се създаде временна комисия, която да разследва ценообразуването на лекарствени продукти, заплащани с публични средства, и дали това е довело до сериозно ощетяване на държавния бюджет и облагодетелстване на корпоративни интереси. Проект с такова решение внесоха в парламента депутатите от БСП, ДПС и Синята коалиция. Мотивите се посочват, че през последните месеци обществото е скандализирано от данните за сериозно разминаване на цените на лекарствата у нас и в съседните страни. Създава се впечатление за целенасочено обслужване и облагодетелстване на корпоративни интереси за сметка на обществените, посочват още от опозицията. Управляващите приеха проекта да бъде включен в седмичната програма, но като последна точка от опозицията заподозряха, че целта е всъщност до идеята така и да не се стигне, и предупредиха, че ако до следващата сряда парламента не разгледа предложението, ще сформират своя алтернативна комисия. Чуйте какво ще обясни Мая Манова от БСП.
Източват се пари от Здравната каса и от Министерство на здравеопазването, растат цените на лекарствата, все по-малко хора се лекуват и някои от тях всъщност умират поради липса на лечение, закриват се болници поради недофинансиране, а спешната помощ не стига своевременно до пациентите поради липса на пари. На всички тези въпроси, кой и защо допусна ситуация, при която се пилеят публични пари, които са определени за лекарства и за здраве, как цените на лекарствата всъщност се увеличиха до такава степен и кои са фирмите, които се облагодетелстваха от тези безобразия, това са въпроси, на които предлагаме да отговори временна анкетна комисия, създадена от българския парламент, тъй като правителството очевидно няма нито волята, нито желанието, нито компетентностите да отговори. Виждаме как се прехвърля топката от министъра на здравеопазването към касата, от касата към мнозинството на ГЕРБ в парламента. Няма виновни, няма отговорни, няма наказани. Затова настояваме да бъде създадена тази парламентарна комисия.
Мотивите на опозицията се посочва още, че целият този хаос, предизвикан от действията и бездействията на управляващите, показва липсата на каквато и да идея за национална лекарствена политика в интерес на хората. Очаква се ГЕРБ да внесе собствен проект за формиране на такава комисия с различен обхват на дейността. Ще има ли повишение на цените на таксиметровите услуги, ще има ли контрол и от кого върху ценообразуването? Позицията си по тези въпроси ще обявя днес от Федерацията на таксиметровите водачи. Фирми от сектора вече обявиха, че предстои покачване на цените на таксиметровите услуги. В някои градове това вече е факт. В София обаче окончателно решение за вдигане на цените все още не е взето. Опасенията на шофьорите са, че увеличението на цените ще доведе до още по-голямо свиване на потреблението на таксиметрови услуги. Обявяване в несъстоятелност на миналото предприятие Горуб Сумадан ще искат от Конфедерацията на труда подкрепа, съобщи за Дарик, регионалния лидер на синдиката в Пловдив Атанас Кръстев. По думите му, това е един от вариантите, след като вчера бе 12-ти ден без резултат от стачните действия на миньорите за изплащане на забавените им възнаграждения. Но дружеството дължат над 10 милиона лева за данъци, осигуровки и заплати. Ако не платят доброволно, ще заведем бързи дела, за да могат миньорите да си получат парите, категоричен бе Кръстев. Днес лидера на подкрепа Константин Тренчев е на среща с протестиращите работници от Горуб Сумадан. Междувременно вчера Министерството на икономиката, енергетиката и туризма обяви, че започва процедура за отнемане на концесията на минното дружество заради системно нарушаване на условията по договора. Без катарски компании започна българо-катарския бизнес форум в Доха, който се провежда в рамките на тридневното посещение на водената от премиера Бойко Борисов правителствена делегация в Катар, информира специалния пратеник на Дарик Константин Вълков.
На българо-катарският бизнес форум, който беше открит днес сутринта от министър Трайчо Трайков в катарската столица Доха, не дойдоха бизнесмени от Катар. Българската страна беше представена от над 100 български компании, които пътуваха специално с чартерен полет, за да представят своите продукти и услуги на евентуално заинтересувани катарски компании и инвеститори. В зала Цюрих на хотел Мьовенпик в центъра на Доха дойдоха обаче само българи. Форумът беше открит от министър Трайков на английски език, което малко обърка присъстващите.
Това беше предварително оговорка. Външно министерство са поканили голям брой фирми, така че всички бяха подготвени официалният език на форума да бъде български, английски.
От поканените голям брой фирми в залата не бяха забелязани техни представители. За втори път в Емирството се прави държавно посещение от най-високо ниво и министър Трайков поясни, че въпреки неявяването на местни фирми на форума, партньорството между двете страни този път ще се случи в конкретни измерения.
Би трябвало да се види какви конкретни проекти заявят катарските компании, но трябва да се има предвид, че тук икономическите структури са в значителна степен централизирани. Решенията за големи икономически проекти се взимат в общо взето икономически субекти, които могат да се преброят на пръстите на едната ръка или максимум на двете.
В последните години са се предлагали редица проекти, но за сега без конкретен резултат.
Няма да скрия, че и ние и други министерства предлагаме голям брой проекти. Както казах, катарските инвеститори са много взискателни и от гледна точка на възвръщаемост, и от гледна точка на качество на инвестицията, до сега не са се заинтересували от нито един от конкретните земеделски проекти, които са им били предлагани, основно защото са им се стрували малки.
Константин Вълков, Дарик Радио, Доха.
Технологията за проучване на залежи на шистов газ доказано причинява земетресение. Това заяви на пресконференция Антони Грейлинг, директор на Департамента климатични промени и общини във Великобритания. По думите му обаче, така наречения фракинг не е по-опасен от други познати методи за проучване и добив на залежи. Освен това, технологията не създава значителни рискове за населението, смята британски експерт.
Доказано е, че има връзка между хидроразрива и сеизмичната дейност. На мястото, където се сондира в Североизточна Англия, така наречената шистова формация Болън, има няколко подземни разлома, но трусовете, предизвикани от тази дейност, бяха много, много слаби. На повърхността на Земята те биха останали незабелязани и те не представляват никаква опасност нито за сгради, нито за хора. Освен това, ние вярваме, че има начини за смекчаване на тези сеизмични рискове.
Антони Грейлинг е у нас по покана на Българския енергиен форум. По време на пресконференцията всички въпроси, свързани с проучванията и добива на шистов газ у нас, бяха отклонявани. Обяснението на организаторите бе, че Грейлинг не е имал време да се запознае с ситуацията в България и не е необходимо да се поставя в неудобна ситуация да отговаря на въпроси, за които няма достатъчно информация. Информацията е на Марта Маденов. 6 души, сред които и варненски общинар, са били арестувани при акция вчера след обед, каза Дарик престъшето на варненската полиция Калинка Пенчева. Шефа на отдел икономическо развитие в община Варна Иваво Костов е един от задържаните, потвърди тя и уточни, че той е арестуван пред дома си и в него е намерена крупна сума пари. На 18 август тази година бизнесмен от Русе получил обаждане на мобилния си телефон от непознат, който се представил за прокурор от Варненската районна прокуратура и го извикал на разпит. Делото било за престъпление срещу кредитната и финансовата система, пране на пари. Мъжът допълнил, че ако не се яви, бизнесменът ще бъде задържан и доведен в прокуратурата с белезници. Същия ден, притеснен, русеница споделил разговора със свои познати съграждани, които му предложили помощта си. Уверили го, че могат да бъдат посредници и да решат съдебните му проблеми. В два поредни дни, на 18 и 19 февруари, бизнесмена предал на посредниците общо 200 000 лева. Няколко дни по-късно те му обяснили, че нещата продължават да са сериозни, защото случаят му бил предаден на комисията за установяване на имущество придобито по престъпен начин. След този разговор изнудвания получил серия от анонимни обаждания, в които му поискали още 60 000 евро. В хода на разследването е установено, че основните организатори на изнудването са 29 годишен мъж от Варна, собственик на СПА-център, и 32 годишен мъж, началник отдел в община Варна. Освен тях са задържани съучастниците им, 24 годишен мъж от Шумен и трима русенци на 58, 23 и 29 години. Претърсени са хотелска стая в столицата и жилища в Руса, както и офиси във Варна, и взети са веществени доказателства. Задържаните се конвоират в областната дирекция на МВР в Русе, където ще продължи работата по досъдебното производство. Лекарите от Пирогов се борят за живота на 3-месечно бебе. Момиченцето е поступило вчера с тежки поражения по тълцето, получени от врява вода. Момиченцето има 25% поражения по врата, гърба, корема, ръцете и краката и е с опасно за живот. Лекарите от Пирогов се борят за живота и на 83-годишен мъж, който направи опит да се самоубие с газов пистолет, настанен в реанимацията на неврохирургията с спукан череп. Пиян иракчанин опитал да се самоубие в туалетната на столично казино, съобщиха от МВР. Сутринта около 7 часа 36-годишният мъж поискал пари на заем от казиното, на което бил редовен клиент. След като получил отказ, изпаднал в истерия и заплашил, че ще отида в туалетната, за да сложи край на живота си. После е пристъпил към изпълнение на заканата си и докато вървял по коридора, успял да се самонарани с чупена стъклена чаша по ръцете, корема и врата. Пристигналите полицаи предотвратили опитите му да сложи край на живота си. Мъжът е транспортиран в МВР болница за оказване на медицинска помощ, след което ще бъде настанен столичния отрезвител. Решенията през последните две години и половина на тройката за Гърция, Еврокомисията, Европейската централна банка и Международния валутен фонд бяха грешни и вероятно страната ще върви към връщането на драхмата. Това заяви в интервю за Дари Кафе Христос Муротис, гръцки бизнесмен, който живее и работи от 13 години в България. По думите на Муротис, резултата от намалението на дълга е почти нулев и не се виждала друга алтернатива за стабилизиране на държавата, освен да се върне националната валута. По информации на гръцкия бизнесмен, предсрочните избори в Гърция ще са на 29 април и вероятно ще бъдат спечелени от нова демокрация, въпреки че според Христос Муротис е по-добре в момента южната ни съседка да не губи време в избори, а да продължи да бъде управлявана от технократско правителство.
В Гърция фирмите плащат 55% данък този момент, което е огромно. Няма друг аналог в Европейска съюз. Решението на тройка, според мен, не беше правилно. Работи се върху повече данъци на сектор на частната економия, без да намали обем на хората в държавния сектор. Ако намалява се обем на хората с 350 000 човека, щяхме да имаме сега нулев дефицит. Резултата на PSI на намалението на дълга е почти нулев. Смятам, че държавата ще ходи на драхма или на частна валута скоро, защото няма алтернатива да може да реши проблемите вътре в евро. Никой не иска да го каже, обаче не виждам друг възможност технически, за да може държавата да се оправи с економията и да излезе пак на конкурентността. Вече имаме безработица 22%, в частния сектор 40%. Това е огромно. В Гърция имахме и имаме още пенсионни фондове, които са частни.
Изгоряха ли там книжа обаче?
Изгоряха. И тия хора от години внесат пари и тия пари трябваше да се върнат като пенсис, индиректно държава и кредитори взимат пари от самата осигурителна система, от спестява на хората. Моят татко, например, има 50% намаление на негова пенсия. Ще ви кажа обаче нещо позитивно. Има инициатива. Има много гърци на цял свят, които занимават с инвестиционни фондове или професори. Правиме сега една група, за да може да правим една верига от комуникация между нас и да може да помагаме нашата родина. Сега сме около 100 човека, обаче смятам, че ще бъдем повече от 3-4 хиляди.
Въпреки своята макроикономическа стабилност и ниските данъци, България не успява да привлече инвестиции отвън, каза още Христос Муротис. Според него, България може да прави много повече за себе си, но през последните две години се усещало, че не се прави достатъчно за бизнеса, информацията на Йовка Йовчева. Това бяха обедните новини на Дарик. Предимно слънчево и топло ще е до края на деня, още за времето след рекламите.